Ang sulat ni Judas, dili ang Iskariote, gisulat aron magapahinumdom may tungod sa mga bakakong mga magtutudlo nga nakasulod sa simbahan. Dio tay lamang gipamulong may tungod sa unod sa ilang mga pagtulunan, apan naghatag ang sulat og dayag nga hulagway sa ilang pagkatawo og mga pamaagi. Kinilabaw pa natong masayran sa pasiunang mensahe nga idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalaygo ng Dios, wala katapusan mga higala kaigsunan hangtod ni mga takna kanatungod kay ang iyang grasya maingon man ang iyang kaluoy ug kalulot nagapadayon sa matag usa kanatong iyang mga anak nga nagalakaw ug nagasunod sa iyang kabubuton. Ug sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan hangtod ni mga takna, atong biyaan na ang daang tugon ug madto kita sa bagong tugon. Ug ang libro sa Jud kun Judas ang atong pagatunan ni mga takna, mga higalag kaigsunan. Hining libro sa Jud kun Judas, mga suking tigpaminawan, hamubo lamang kayo nga dili sama sa ubang kalibruhan nga aniya kanato sa tibuok balaang kasulatan. Apan abin ninyo mga kaigsunan, bisan man tuod hamubo lamang kayo kining libruha o kining sulatan ni Jud, ang pagtuon niini mo'y dakong mahinungdanon sa pagkamahinungdanon sa kinatibukan niining mga sulata. O nganong nakaingon ako niya ng mga pulunga? Ang dakong hinungdan niya na mga higalag kaigsunan kana tungod kay sama kini sa usa ka tawong na nagmina sa mga silvers o sa mga bulawan sa usa ka dakong minahang dapit sa tibuok kalibutan. O ngano kana? Kana tungod usab kay niya nang dapitan nato makita ang dagkong mga bugon sa mga bato. Nga bisan ug sama sa lapok ang kulor niya ng batuha nga atong makita, apan kun imong aswaton gani ka na gikan sa minahan, mabati mo niya na ang igong kabugaton kon gibugaton. Kun atong pamalandungan ug maayo ang pagpangmina ug mga bulawan, atong makita usab gayud niya na ang dili basta-bastang klasing pagpursige sa paggalot niya na sa piyot kaayong mga lunghag. Sa ingon usab niya ng pagiha, kining libruha sa Jud kun Judas sigalag kaigsunan, buhong kayo sa espirituhanong mga butang kun tuki-tukiyon ta kinipag-ayo sa tanang kun tuki-tukiyon ta pag-ayo ang tanang mga butang nga aniya kanato nining libruha. Sa laing bahin dito mga higalag kaigsunan, usan lamang ka dakong pasiunan nining libruha ang atong pagatunan karon. Kung introduction lamang nining libruha ang atong pagatunan karon. Busa, mga higalag kaigsunan ko sa pagto, ang manunulat sa Jod, gikan sa pinunong Ingles nga Judas. Si Jod, sigun sa iyang pagpaila kanato mismo nini mga sulata, igsuon siya ni James kun Santiago. O karon, sigun sa tumakita o mabasa, nga natala sa Gospel nga mao ang Matthew, Mark, Luke, and John, anay tutulo hangtod sa upat kangalang Santiago, nga gihatag kanato niya ng mga libruha. O anay tutulong ngalan nga Judas, kun Jod, nga gihatag usab kanato gikan niya ng mga libruha. Og may dakong ikatabang usab kanato ang pagtanaw sa mga butang nga gipamatud-an kanato ni Matthew. Og kana ato makita sa Matthew 13 bersikulo 55 nga kanato nag-ingon, dili ba mao kini ang anak sa panday sa kahoy? Dili ba ang iyang inahan ginganlan Maria og ang iyang mga igsoon si Jacobo og si Jose og si Simon og si Judas? Busa, gikan niya ng tanan o niya ng mga pulunga, kini mga tawhana, si James kun si Jacobo ang manunulat sa librong Jacobo o si Judas ang manunulat sa librong Jod kun Judas, pulos half-brother sa Ginoong Hesukristo. Isip anak ni Maria, o ganay duruha kataong ginganlan sa ngalan nga Judas o ganang mga tawhana uban sa 12 kadisipulo sa Ginoong Hesukristo. O ang pinakailado sa tanan, nasayad kitang walay lain gawas pa kang Judas Iscariote, ang apostoles nga mibudhi sa Ginoong Hesukristo. O ang laing ngalan nga Judas kun Jod, nga gipaila ka nato sa balaang kasulatan, ato makita usab mismo sa Juan 14 versikulo 22. O ganang tawhana, dili si Judas Iscariote. Basahon ko nga matupa. Versikulo 22, mingon kaniya si Judas, nga dili ang Iscariote. Ginoo, unsa kaha ang mahatabo nga ikaw, magapahayag ka na mo o dili sa kalibutan. Ang paging gigamit ka nato nining bersikulo 22 sa Juan 14, dili siya ang Judas nga Iscariote. Buti pasabot, anagay daghang kapareho nga ngalan sa ngalang Judas kun Jod. Apan, dili kita angay malibog niya ng klasiyang mga ngalan higalag kaigsunan kana tungod kay gipailak ka nato ugmayo kung kinsa kanilang tanan ang gipasabot sa Biblia nga tumabasa din sa libro sa Jod. Busa tungod niya ng maong mga hinungdan ug basihan, gituuhan tang ang manunulat nining libruha sa Jod kun Judas mao ang ikatulong Judas nga gisgutan kanato sa balaang kasulatan. Ang Judas nga mao ang half-brother sa Ginoong Hesukristo, isip anak ni Maria. Apan bisan pa man niya ng tanan, atong makita nga ang matago sa kanila, wala mo pa ila kanatong mga half-brother sila sa Ginoong Hesukristo. Ug ngano kaha kana? Kay bisan si Jacobo, mi paila kanato sa iyang gagalingon, ingon nga ulipon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Sigun pa kanato kana sa James kun Santiago 1:1. Ug si Judasab, mi paila kanato sa iyang gagalingon, sa ingon nini nga pagi, ulipon sa Ginoong Hesukristo ug igsuon ni Jacobo. Gitawag gayud ni Jod kun Judas ang iyang gagalingon nga ulipon, buot nga ipasabot ulipon sa Ginoong Hesukristo. Busa, ang dakong panguta nagikan niya ng tanan higalag kaigsunan. Nganong wala man gamita ni Jacobo, maingon man ni Judas, ang dako nilang kalambigitan sa Ginoong Hesukristo, isip half-brother nilang duha. Unsabay ilang hinungdan niya ng tanan? O nganong wala nila gamita ang ilang katungod, isip katungang igsoon gayud sila sa Ginoong Hesukristo nga klarong may basihan man unta kita gikan niya ng tanan? Ang dakong tubag niya ng tanan higalag kay igsoonan, klaro usab kayo kanato, hayag kayo. O unsa ka nang mabutang ha? Klaro kayong si Jacobo o Judas, parihong wala mituo sa pag-angko ni Hesus nga siya gayud mismo ang Mesias nga gipasabot sa katawang Israelita gawas lamang niadtong pagkahuman niya nga nabanhaw gikan sa kamatayon. Ang paggabanhaw ni Hesukristo higalag kay igsoonan mo'y nakapakabig kanilang duruha nga matuod gayud si Hesus sa iyang pag-angkon, sa iyang kagalingon nga mao gayud siya ang Mesias. ang matuod nga anak sa Dios. Misya sa katawhang Israelita nga ilang gipaabot ni ining kalibutana. Kay hangtod niya ng mga taknaa, nagunahon na sa gihapon silang na nagbuhat na lamang si Jesus, ingon nga relihiyoso nga nagatuman lamang siya sa mga butang nga gisgutan sa balaang kasulatan gawas sa iyang kaugalingon. Apan human sa iyang pagabanhaw sa kamatayon, nangahimo silang mga magtutuo kaniya. Din si James kun Santiago o si Jacobo, tanawaran ninyo kana mga higalang kaigsunan? Posible gayod kaayong managko ang bisan kinsa mismo diha sa panimalay ni Jose ug ni Maria uban kang Hesus nga dili ug dili gayud makaila kaniya o wala gayud makaila kaniya nga matuod sa iyang pag-angkon sa kaugalingon nga mao siya sigon sa iyang giangkon o gipamatud-an sa iyang kaugalingon mismo niya ng mga takna. Busa gituhan kong atong makita na usab ang gipamulong kanato nga niya kanato sa versikulo 69 sa libro sa Salmo, kagikan niya ng kapitulo ha, atong makita ang pag-antos gayud ni Hesus sa pag-inusara sa daghang higayon uban sa kamaturang wala og wala gayud siya hisabti sa mga taong katalidungan sa iyang pagdako mismo sa siyudad sa Nazaret. Og iyang gibati usab ka ng mga butanga bisan sa iyang katungang mga igsoon, bisan sulod sa pipilang katuigan, nakiguban siya kanila. Wala og wala gayud sila makailakan niya sa kanitibukan gayod sa tanang panahon og gana dili sayon. Kay lagi mituo lamang sila kaniya human sa iyang paggabanhaw gikan sa kamatayon. Gikan niya ng tanan mga higalag kaigsunan og mga suking tigpaminawan, ingon usab niya ng klasihang mga pulong ang gipadayag kanato ni Apostol Pablo. Kana tungod kay sigon pa sa iyang mga sulat nga atong magkitang babasa dinhi sa Ikaduhang Korinto, 5 versikulo 16, nagaingon, busa, kutob karon, kita walay bisan kinsa nga giila ingon sa unod. Og bisan si Kristo, giila ta kaniadto ingon sa unod, apan karon, dili na kita mo ila kaniya sa maong paage. Bisan si Jacobo, ingon nga half-brother ni Jesus Kristo, mila kaniyang mahimayaong Kristo. O ang paggahimong sama ka na tong tao, walay bili alang kaniya. Nga sa ato pa, kinahanglan niyang muduol ni Jesus. Ingon, nga makasasala, taliwala sa pagdawat kaniya, ingon nga Ginoo ug manuluwas. Sama usab sa gibuhat sa ubang mga katawan. Buti pasabot higalag kaigsunan, dili nga kaysiya half-brother sa Ginoong Jesus Kristo, ana-anak kaniya ang kaluwasan. Sa laing bahin, samag exempted na siya o sila tungod niya ng kahimtangang anakan nila o kaniya uban sa ilang pamilya. Sa laing bahin na ituod mga higalag egsunan, aniya ang talagsaong tubag ni Jacobo o Judas, gikan sa mga nangabot ng mga hungihong human sa mga adlaw sa mga apostoles. Kana tungod kay miabot ang usa ka higayong ang pamilya ni Jesus Kristo, gitahod pag-ayo sa kadaghanang mga katawhan sa ilang kapanahunan na sama baog may usa ka matawagtang espesyal nga butang mahatungod kanila o niya ng pamilya. Apan sa matuod lamang gayod, dili usab sila mas labaw kumpara sa uban nga sa ato pa. Sama usab sila kanato nga mga makasasala. Nga tungod niya na kinahanglan usab nilang tuuhan o dawaton ang Ginoong Hesus Kristo, isip kaagulingon nilang Dios ug manuluwas sa kinasingkasing nga paagi ug lunsay nga pagtuo. Ang kinatibuk ang Protestante sa akong nakita, wala mila kang Maria sa ingon niya na. Kahibulungan kon katingalahan siyang pagkababae ug dili kana ikalimod ug ituhan kong dili sulagma ang pagkapili sa Dios kaniya kung kang Maria, nga mamahimong maoy manamkon sa bugtong anak sa Dios, apan wala ka na magapasabot nga mas halangdon na siya nga pagkababae kumpara sa ubang mga kababainhan o mga katawhan. May kaugalingon usab siyang katungdanan sa kinabuhi. Si Elizabeth ang mitawag ganiyang bulahan sa mga kababayinan, apan dili og dili bulahan labaw sa tanang kababayinhan. Usbon ko lamang, matud pa ni Elizabeth, bulahan sa mga kababayenhan apan dili bulahan labaw sa tanang kababayenhan. Mga kaigsunan, hinaot nga dili nato kana kalimtang mga butanga. Kaya kana labihan kaayo ka importante nga atong masayran. Og si Maria mismo ang miyangkon sa ang kaugalingon nga nanginahanglan usab og manluluwas. Sumala pa ka nato ka ng mga butanga sa Lucas 1, versikulo 47. Nga ka nato nagkanayon, og ang akong espiritu nalipay sa Dios nga akong manluluwas. Tungod niya ng maong mga hinungdan, ang usa ka kahigayunang pag-ila kung gitahod pag-ayo sa pipilang mga katawhan kaniadto sa pamilya sa Ginoong Jesucristo, mukuntraunta sa posisyong gikuptan ni Jacobo ug Judas. Apan silang druha, nagakupot gayod sa posisyong usal lamang usab sila kaulipon sa Dios ug sa Ginoong Jesucristo. Gisulat kining libruha sa kapinkunkulang niadtong ID 66 ngadto sa ID 69. Ug ang dakong tema nining libruha mao ang pulong kasiguruhan sa mga adlaw sa apostasya kun pagbiya kun pagtalikod sa pagtuo. Mikuha si Judas sa igsusuot sa kadasig aron itala ang dakong tema sa kamatuoran mahatungod sa maayong balita maingon man sa atong kaluwasan higala kaigsunan. Musa iyang gipili ang pagsulat sa kamatuorang maluwas lamang ang tao pinaagi sa pagtuo. O gisulat usab kana ni Apostol Pablo o kanang mga pulunga o butanga sa libro sa Roma. Iyang gipuli usab ang mahatungod sa pagabanaw sa Ginoong Jesucristo o si Apostol Pablo nagasulat usab niya na sigon sa atong makita sa unang mga taga-Korinto. Mahimong piliun usab niya ang pagsulat sa pulong doktrina mahatungod sa pagpasiguli, apan gisgutan na usab kana ni Apostol Pablo o kanang mga butanga gisgutan ni Apostol Pablo sa ikaduhang mga taga-Korinto. Busa sa akong pagtuo, ang mahitungod sa matinod anong pagtug pagsalig ang angay niyang isulat na lamang unta, apan gisgutan na usab kana ni Apostol Pablo sa libro sa Galacia. Busa, mamahimo usab nga yung piliyon ang mahatungod sa iglesia sa lawas ni Kristo. Apan ka ng mga butanga, gisgutan na usab ni Apostol Pablo sa libro sa Episo. Tungod niya na, mamahimo usab niya sigurong pag-gisgutan ang mahatungod sa kaugalingon sa Ginoong Jesucristo. Apan bisan ka ng mga butanga, nabat-bat na usab ka ng mga bahina ni Apostol Pablo na tumakita sa libro sa Kolosas. Busa si Judas Kunjod, mamahimong musulat na lamang mahatungod sa halangdong pagkasasirduti, lamang ang libro sa Ibruhanon, nagahisigot na usab niya ng mga butanga. Hinon, mamahimong usab niyang paghisigotan na lamang ang mahatungod sa panaghiusa kon fellowship, panagkatigom, apan sa dili madugay, igasulat na usab ni Juan ang mahitungod niya ng mga butanga. Busa tungod niya ng tanan o niya ng mga hinungdan, ang balang espiritu sa Dios mismo ang milihok kaniya aron sa pagsulat sa mga butang nga may dakong kalabutan sa mga pagtulunan nga mahimong may dakong kaayuhan mga higalag kaigsunan ngadto kanila bisan hangtod nining panahon na takaran. Busa ang balang espiritu sa Dios gayud mismo ang misalot sa tanan niyang katuyuan og tumong nga dili pa niya masulat ang tanang mga butang nga buot niyang isulat o ipanulat. Tungod niya ng maong mga hinungdan, ang mga butang nga gisgutan ni Jude kun Judas mao ang mahitungod sa umalabot nga apostasya kun umalabot nga dakong pagpamakak o dakong pagtalikod sa matuod nga pagtuo sa Ginoong Jesucristo. Nga maabot niya ng kalabutana. Si Judas, mihatag na nato sa labing malabas nga panghatabo sa umalabot nga dakong pagpamakak o pagtalikod sa mga tao, diha sa pagtuo o pagsalig sa ilang kaugalingon mismo mahatungod sa lunsay nga kamaturang gipamatud-an sa Ginoong Jesucristo. Ang mga taong nagatuis sa matuod nga kamaturan o yang gipaila ka natong kanang mga butanga sa madramahon kayong pagi sa laing mga bahin sa malamang nga mibutang si Jude ganato niini sa mahayag na suga taliwala sa kurbadang highway nga delikado kaayo sa mga taong nagabiyahe ilabi na sa kagabihion nga higayon. Gipahimangno pag-ayo kanato ni Jude kun Judas ang klaro ug dayag pa sa adlong tutok ang dili basta-basta unyang makalilisang nga panghatabo nga muabot pa lamang niining kalibutan na sa umalabot nga kapanahonan. Busa kining maong gamayng sulat ni Jude kun Judas nga anya kanato, sama kini sa usa ka mabdikong alarm clock nga mikalitra ug tingog tungod kay may naditik ka ng kasikas. Ang apostasya kun pagkabakakon og pagbiya sa matod nga pagtuo mao'y usa ka butang sa kanunay nakadaot sa atong kasimbahanan karon. Ug nganong ingon na lamang niya na ang kamaturan niya ng mga butanga kanatungod kay ang bakakon muabot sa umalabot nga kapanahunan higala kaigsunan, sama sila sa usa ka kawatan nga sa wala mo dama mukalitra og abot sa imong panimalay. Sa ingon usab niya ng panghitabo, mukalitra usab sila og abot sa atong iglesia nga muagi sa kiliran samtang walay bisan usa kanato nga makamatikod kanila. Kining sulat agayo di Jod, sama sa usa ka atomic bomb sa laing pulong. Og nasayad gayod si Jod niya na tungod kay nahitabo ka ng mga butanga sa ilang kapanahunan og magapadayon ka ng mahatabo bisan niining panahon na takaron, mga higalag suking tigpaminawan. Og abin ninyo mga higalag kaigsunan, si Judas lamang ang mihatag kanato og kasaysayan gikan sa balaang kasulatan mahatungod sa pagpakigbangi ni Satanas batok kang Michael ang anghel taliwala sa kaugalingon ni Moses. Busa, makaingon gayud kitang kining libruha sa Judas labihan kaayo ka importante ilabi na sa matag usa kanato karon. Og gawas pa niya ng mga butanga si Judas usab mipaambit kanato mahatungod sa propesiya ni Enoch nga dili ta makita sa bisan asang natala sa balaang kasulatan. Nakita niya ang pag-abot sa Ginoong Hesukristo uban sa dili moubos sa 10,000 niyang mga santos. Kining gamayng libro gayod ni John, naghatag kanato sa tukma gayong introduction kun pasiuna sa kanitibok ang libro sa pinadayag kun revelation kun bugna. Og tungod kay usa kada kung pasiuna lamang kun introduction ang akong ipambit kaninyo, nining mga takna mga higalag sunan gikan nining libro sa Jod, nan ipambit ko usab kaninyo ang dakong outline gikan nini. Una sa tanan, ania ang unang mga butang nga atong makita gikan nining libruha. Gikan sa bersikulo 1 hangtod sa 3, atong makita ang dakong okasyon nining mga sulata. O gikan sa bersikulo 1 hangtod sa 2, atong makita niya na ang mahatungod sa kasiguruhan sa tanang magtutuo kung sa tanang nagasalig sa Ginoong Hesukristo. Dayon, ang dakong kabaguhan sa tima ngadto sa apostasya kung pagtalikod sa pagtuo, sigun pa kanato ka ng mga butanga sa bersikulo 3, ikan sa kapitulo 1 gihapon. Maugmaw ka ng mga butanga ang unang bahin nining libruha. Ang ikanduang bahin nga atong bagasigutan nining libruha, mao ang mga butang nga ang panghatabo sa apostasya o kanang mga bahina ato makita sugod din sa bersikulo 4 hangtod na sa bersikulo 16 nining kapitulo 1 gihapon. Kay sugod sa bersikulo 4 gikan niya na higalag kaigsunan atong makita niya na ang sinugdanan sa apostasya kun sa dakong pagtalikod sa mga katauhan sa pagtug pagsalig sa Ginoong Hesukristo nga umalabot gayod nining panahona. Ug dayon sa bersikulo 5 ato makita ang pagkadili matinuohon sa mga katawang Israelita nga ang kadaghanan kanila nangamatay sa kamingawan. Ug dayon ang pagrebelde sa mga anghel nga nagapadayong gigapos. Sigun pa kanato kanang mga butanga sa bersikulo 6. Ug dayon sugod sa bersikulo 7 ato makita niya na ang dakong sala sa Sodoma ug Gomora. Ang sala sa sexuality o homosexuality nga tungod niya na gisilutan sila sa Dios pinaagig kalayo. Og sugod sa bersikulo 8, 9 ug 10 ato makita gikan niya na ang pagila sa modernong gipanudlo sa mga katawhang bakakon. Mga katawhang wala magatudlo sa kamaturan na nagyubit sila sa mga anaa sa otoridad. Og dayon gikan sa bersikulo 11 ato makita gikan niya na si Cain higalag kaigsunan. Ingon man ang baalam o kura. Ingon nga sangditanan sa mga taong mga bakakon. Og dayon, sugod sa bersikulo 12, hangtod na sa bersikulo 16, gihatod ka nato usab gikan niya na mga higalag kaigsunan ang baka kung magtutudlo. Mao ka ng mga butanga ang una o ikaduhang bahin ng atong pagatunan nining libruha, mga higalag kaigsunan. O ganyang kitulong bahin ng mga butanga niya kanato nining libruha sa Diyod, mao ang panginabuhi sa tanang magtutuo sa mga adlaw sa apostasya. O ang tanan niya na atong makita sugod sa versikulo 17 hangtod na sa versikulo 25. Gikan sa 17 ngadto sa 19 atong makita ang dakong pahanumdom gikan sa mga apostolis sa umalabot gayon nga apostasya nining kalibutan na. O sa 20 ngadto sa 25, anak ka nato ni ana ang angayang pagabuhaton sa tanang magtutuo sa mga adlaw sa apostasya. O kanang mga butanga nalangkuban nining mga pulunga, katukuran, pag-ampo ni ana, pagpadayon sa ilang kaugalingon, pagtutok sa unahan, pagbaton og kaluoy, pagluwas sa uban, o sa katapusan, pagdumot sa dautan. Higalag kaigsunan, mao ka ng mga butanga ang atong pagatunan sa sunod nga gayon, nining libro sa Jod nga atong itunan karon. O ginaot nga, magapadayan ka naghatag kaligon sa matagos sa kanato, aron makita nato ang kabubuton sa Dios gikan nining libro sa atong kinabuhi. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan. Salamat ausab sa tanang kamaturan nga muna kita natunan na ning libruha. Isip pa si una na ning libruha sa Diyod, hinaot nga dili mo labing kawang ka ng tanan sa mong pagpadayon sa pagtuon ni ana. Lamdagi o tultuli kami sa tanang kamaturan, aron nung makita o Diyos ang mukabubuton nga alang ganamo, gikan na ning libruha sa mga sulat ni Diyod. Salamat si mong kayo, grasya galoy, hangtod din mga oras sa matagusa ka namo. Kining tanan, akong giampugi pa salamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.